Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Za pojavu afričke kuge svinja u nekoliko sela u okolini Pirota, Dimitrovgrada i Ražnja odgovorni su ljudi.
Apelujem na lovce, a i sami držaoci svinja, moraju se pridržavati biosigurnosnih mera, mera higijene, mera dezinfekcije, bezbarijeran ulaz u objekat sa svinjama, zamjena garderobe.
Prijave za IPARD podsticaje za nabavku novih traktora moći će da se podnose od četvrtka, 17. februara.
Sigurni smo da će biti velika navala, da će biti veliki broj aplikacija. Ima već dosta poljoprivrednika koji su stvarili ta sredstva i šire to neko pozitivno iskustvo.
Na protestima u nekoliko sela poljoprivrednici zatražili jeftinije veštačko đubrivo i gorivo.
Đubrivo i gorivo i preparati sve poskupljava, a naš proizvod je ostao čak je i niži nego što je bio.
Država će ove godine, pored podizanja vinograda, podsticati i razvoj vinarstva.
Upravo se priprema novi javni poziv, 60% podsticaja će biti, 40 miliona na predračun. Od tih 40 miliona, 30 miliona će biti za izgradnju objekata, a 10 miliona za opremanje.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o novim žarištima afričke kuge svinja. U nekoliko sela u okolini Pirota, Dimitrovgrada i Ražnja, afrička kuga potvrđena je u populaciji divljih, ali i domaćih svinja. Regionalni krizni centar za suzbijanje te opasne zarazne bolesti u Nišu, koji pokriva 5 okruga, sprovodi sve mere nadzora u zaraženom i ugroženom području, kaže rukovodilac tog centra Miroljub Marjanović.
Krajem januara meseca desili su se novi slučajevi afričke kuge svinja i kod divljih i kod domaćih svinja. U Pirotu imali smo na dve lokacije, znači u samom Pirotu, znači grad Pirot što pokriva tu teritoriju, i u opštini Dimitrovgrad kod domaćih svinja, osim kod divljih, i imali smo u Nišavskom upravnom okrugu u opštini Ražanj, takođe kod domaćih, ali i kod divljih svinja u lovištu Bukovik, koje se nalazi veoma blizu tih domaćih svinja. Po programu i planu nadzora provodi se aktivni nadzor na svim gazdinstvima sa svinjama, u svim, znači, selima zaraženog i ugroženog područja, takođe i slobodnih područja, gde se vrši klinički pregled svinja od strane veterinara, gde se vrši popis svinja i gde se prati stanje da li ima sumnjivih na bolest, da li ima uginulih, u tom slučaju se vrši uzorkovanje da bi se utvrdilo da li imamo sumnju na afričku kugu svinja i dalje mere u suzbijanje te bolesti kroz uklanjanje leševa, kroz eutanaziju životinja tamo gde su zaražene.
Marjanović ističe da su za prenošenje virusa sa divljih na domaće svinje krivi nesavesni pojedinci.
Naš epizootiološki uviđaj je pokazao da je, pored svih mera rigoroznih koje preduzimamo već godinama, sada ovde ključan ljudski faktor. Želim posebno, znači, da apelujem na mere koje takođe sprovode lovačka udruženja, koje su možda i ključni u ovom trenutku, jer glavni izvor infekcije ide upravo iz šuma, ide od divljih svinja. Dakle, do pojedinca svi se moraju pridržavati biosigurnosnih mera, mera higijene, mera dezinfekcije, postupanje sa odstreljenim divljim svinjama, sa vozilima, sa opremom, posebno za one lovce koji imaju svinje na svojim domaćinstvima, jer sva ova tri nova slučaja su na taj način je virus unešen iz lovišta kod domaćih svinja. I upravo apelujem na lovce, znači zaista moraju to ozbiljno da shvate, a i sami držaoci svinja, dakle, moraju se pridržavati biosigurnosnih mera, što znači dezbarijera na ulazu u objekat sa svinjama, zamena garderobe, znači nenaseljavanje svinja tamo gde je zabranjeno, tamo gde je dozvoljeno, ako se svinje useljavaju, mora da budu malo u karantinu u jednoj posebnoj prostoriji, da ljudi ne posećuju jedni drugi, da pokazuje, evo, pogledajte moje svinje, idem neko tebe da vidim tvoje svinje, tako dalje. Dakle, da izbegnemo širenje tog virusa, jer uzaludno mi primenjujemo sve mere ako imamo pojedince koje će te mere da krše i na žalost tako je, ali zakon je predvidio čak krivično odgovornost za ljude koji nesvesno ili svesno šire ovu zaraznu bolest i mi ćemo zaista to preduzeti protiv pojedinaca.
Uzgajivači svinja u pirotskom selu Bar je Čiflik, koje se graniči sa zaraženim područjem, primenjuju propisane biosigurnosne mere kako bi sačuvali svoje svinje. Dragica Kostić kaže da je za sada sve pod kontrolom.
Imamo 3 prasulje i 3 imamo tovnik. Juče se jedna oprasila, 12 prasića, sve je u redu. Druge 2 trebaju na po mesec dana da i one oprase. Sve što treba, to se poštuje, održava se čišćenje, krečenje prostorija, tako da nemamo nikakvih problema. Saradnju sa veterinarskom imamo dobru, redovno obilaze, popise vrše, za savete u svako doba možemo s njima da kontaktiramo.
I mali uzgajivač svinja Vitomir Kostić čini sve da se zaraza ne pojavi u njegovim oborima.
Mere mora da se poštuju, jer ja ih poštujem, tako da svinje ne puštam napolje, nego ovde ih pustim unutra, čistim, rinem, vodim računa za obuću, mora da bude sve čisto u redu, tako da za sad nemam problema. I to održavam kako treba, po propisu. Dezinfekcije, dezinfikujem stalno, trećim.
Podsećamo, afrička kuga je opasna zarazna bolest divljih i domaćih svinja za koju nema leka ni vakcine. Ne prenosi se na ljude i druge životinje, ali u slučaju njene pojave ubijaju se sve svinje u gazdinstvu. Kako bi se sprečilo širenje afričke kuge, vlasnici svinja dužni su da prijave svako uginuće i promenu zdravstvenog stanja životinja.
Ljubav i drag me svakog dana, bila bi ti me.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o IPARD podsticajima za nabavku traktora, za koje će zahtevi moći da se podnose od 17. februara. Prema planu, javni poziv za IPARD traktore trebalo je da bude raspisan 7. februara. Međutim, Uprava za agrarna plaćanja saopštila je da se rok pomera na 17. februar kako bi se što široj grupi IPARD korisnika omogućila maksimalna apsorpcija sredstava uz istovremeno poštovanje propisanih uslova. Za 7. i ujedno poslednji javni poziv IPARD 2 programa za podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora opredeljeno je 1.300.000.000 dinara. Član Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika Milan Bulajić iz Bačke Palanke očekuje da će broj zahteva daleko prevazići sredstva koja su opredeljena za te namene. On kaže da vlada veliko interesovanje poljoprivrednika za nabavku novih traktora.
Svakog zimstva se raspita kako može da ostvari, da dobije takva sredstva i ima već dosta poljoprivrednika koji su stvarili ta sredstva i koja, da kažem, šire to neko pozitivno iskustvo i to je bukvalno rezultat trenutnog stanja, tako da sigurni smo da će biti velika navala, da će biti veliki broj aplikacija, da je i tri put veći fond, siguran sam da bi on bio iskorišten do potpunosti. Sad samo zavisnosti od budžeta koliko će biti moguće korisnika da ostvari tu dobit. Kao i u svakom poslu, godini za nas, svega je trebalo sve više i više i više dokumentacije, tako da postali smo već dosta uigrani, znamo šta treba, na koji način da se dođe do toga, dosta toga se već i elektronski dobija, tako da to smatramo više da nije problem i da bez nekog prevelikog opet angažovanja uspevamo da sakupimo nepotrebnu dokumentaciju i da bude onako kako to od nas traži. Mogli smo kupiti traktore do nekih 80 konjskih stanja, zatim od 80 do 100 i od 100 do 130, u zavisnosti koliko veličinu traktora kupujemo, toliko je i bio srazmeran i povrat. Maksimalan povrat je bio do 6,5 miliona dinara, što će složiti nije malo. Dakle, koje uzimo te jače traktore, zapadne, dakle, veoma moderne traktore, znači povrat će se mogu stvariti i do 6,5 miliona dinara besplatno.
U firmi Agrotech iz Novog Bečeja, koja je distributer poljoprivrednih mašina i mehanizacije, spremno dočekuju novi javni poziv za sredstva IPARD-a. Direktor prodaje Dejan Zorić kaže da su mnogi poljoprivrednici već spremili potrebnu dokumentaciju.
Ono što je najbitnije je da pre poljoprivrednicima preporučimo pravi traktor, to jest pravu snagu traktora koju oni mogu da odaberu, jer imaju neka pravila na osnovu snage, na osnovu količine hektara, gde može poljoprivrednik u koju grupu traktora sebe da svrsta, to jest da nađe sebi traktor. Interesovanje je izuzetno, izuzetno veliko. Mnogo je drugačija situacija u odnosu na prethodni krug IPARD-a. Poljoprivrednici se uveliko spremaju, uveliko imaju spremne papire kako bi imali što bolju poziciju na rang listi. Što se tiče nekog interesovanja, uglavnom su tu gledaju poljoprivrednici da iskoriste i da i uzmu najjači traktor što mogu. Znači, ona grupa poljoprivrednika koja obrađuje preko 20 hektara, kod nas uglavnom su gledali traktore snage do 100 kW ili da bude blizu 100 kW, a oni poljoprivrednici koji rade ispod 20 hektara, oni su se opredjeljivali za traktore negde otprilike oko 80 kW. Pravi neki smer kako mi usmeravamo poljoprivrednike kada nas nazovu i kada pitaju za traktor je da im da savjetujemo da odaberu nekog od agencija koja će im uraditi biznis plan i koja će im organizovati celu dokumentaciju. Znači, agencija i odabir traktora. Postoji neka osnovna dokumentacija koju poljoprivrednici moraju odmah da predaju prilikom predaje samog zahteva, a druga dokumentacija može i da se dopunjava. Znači, prvo mesto koje poljoprivrednici treba se opredele je da nađu agenciju, a zatim da se odluče koji je to traktor i mahom su agencije već upućene u procedure i vrlo lako, vrlo brzo mogu da kažu poljoprivrednicima onako na jednom papiru nabavite nam to i to od papira i rešit ćemo vrlo brzo vaš predmet.
Detaljan tekst javnog poziva za nabavku traktora preko IPARD-a Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja, objavit će uskoro na zvaničnoj internet stranici.
Sanjaj me.
Priča o rajačkim pivnicama.
Vi mora da vodite račun o tome da je selo Rajac selo od dva sela i dva života.
Kako to?
Dole živi u onom selu ljudi, a ovdje živi vino. Vino mora da ima svoju kuću.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poljoprivrednici u nekoliko sela u Srbiji protestovali su prošle nedelje zahtevajući jeftinije mineralno đubrivo i dizel gorivo. Voćari iz okoline Kraljeva traktorima su se okupili u centru sela Ročevići. Miloš Kostović iz sela Dedevci kaže da je to jedini način da izraze nezadovoljstvo zbog teškog položaja u kome su se našli.
Cena repromaterijala za nas poljoprivrednike veoma, veoma visoka. Tu ističem u prvi plan cenu nafte, to jest dizel goriva, koje mi koristimo u našoj proizvodnji u veoma velikim količinama. Također imamo problem sa cenom mineralnih đubriva, koje su otišle verovatno 30% i sa cenom hemijskih sredstava, tako da nam je to veoma veliki izdatak. Danas imamo situaciju da nam je cena jabuke u proizvodnji 28 dinara. Cena na tržištu je, da ne kažem, upola manja. Unapred zahvalan ako neko bude imao sluha da pomogne da se ovi problemi reši.
Na iste probleme ukazuje i Predrag Perišić iz sela Bukovice.
Bavim se aktivnom voćarstvom od 92. godine. Do ove godine, gora godina nije došla što se tiče nas voćara. Što se tiče cene, samo vremenskih uslova i svega repromaterijala. Sve to ulazi u našu proizvodnju, i đubrivo, i gorivo, i preparati. Sve zavisi od toga, sve poskupljava, a naš proizvod je ostao čak je i niži nego što je bio. Prodaja teška, mnogo je stalo izvoz za Rusiju, mnogo je to sada zategnuto i ograničeno i svašta nešto.
Na protestima poljoprivrednika iz Batočine, Lapova, Rače, Kragujevca kao i Uba iz Renjanina zatraženo je također da se povećaju podsticaji po hektaru koji iznose 4000 dinara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je toplo vreme sa temperaturama koje su bile znatno više od proseka za ovaj deo godine. Međutim, jutra su hladna, temperature zemljišta su u okviru proseka, tako da za sada nema uslova za pokretanje vegetacije. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Početkom protekle sedmice bilo je povremenih slabih padavina u većem delu zemlje, koje će održavati dobru zalihu zimske vlage u dubljim slojevima zemljišta, što će biti od značaja u nastavku vegetacije. Povoljne vremenske uslove u ovom delu februara trebalo bi iskoristiti za obilazak parcela i pregled stanja ozimih useva kako bi se kvalitetno pripremila i obavila prihrana. U voćnjacima i vinogradima bi trebalo primeniti odgovarajuće mere nege i zaštite kao i pripremu za predstojeću rezidbu. Porast temperatura vazduha tokom proteklih dana uslovio je početak aktivnosti insekata štetočina. usevima uljane repice registrovano je prisustvo i maga male repičine pipe, kao i prisustvo odraslih jedinki velike repičine pipe. Sa porastom temperature očekuje se njihov intenzivni izlazak sa mesta prezimljavanja. Kod voćarskih kultura u zasadima kruske ustanovljen je početak naseljavanja kruskine buve u veoma malom broju. U toku je proces polaganja jaja prezimljujuće generacije. Prema prognozi tokom naredne sedmice na teritoriji Srbije se očekuje umereno oblačno, suvo, stabilno i nadprosečno toplo vreme sa sunčanim intervalima. Samo će početkom sledeće nedelje na jugu zapadu i jugozapadu Srbije i u Vojvodini uz promenljivu oblačnost ponegde biti uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove, a u košarskom području bi duvao pojačan jugoistočni vetar. Na planinama će doći do intenzivnog topljenja snega. Novo oblačenje sa kišom prognozira se krajem sledeće nedelje.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje zabeležen je pad cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Kukuruzom se trgovalo po 27 dinara, sojom u rasponu od 74 do 74,70 dinara, dok se pšenica prodavala po 31 dinar za kilogram. U padu su i cene đubriva. Ruska urea prometovana je po 96,42, a ruski AN u cenovnom rasponu od 83,48 do 84,07 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. Vinogradarstvo i vinarstvo u Srbiji u poslednjih 20 godina u neprekidnom je usponu. U taj posao aktivno se uključuju i mladi obrazovani ljudi, kao što su brat i sestra Lazar i Tamara Stošić iz Bujanovca. Oni, zajedno sa ocem Ljubišom i njegovim partnerom Dušanom Janjićem iz Leskovca, obrađuju više od 26 hektara vinograda, od kojih proizvode vina karakteristična za jug Srbije. O trenutnoj proizvodnji i planovima za budućnost Lazar i Tamara Stošić govorili su za emisiju Nedeljom za selo.
Vinare postoje od 2008. a vinogradi su od 2005.
Otac je počeo taj
posao,
a nastavljate sad ti i sestra.
I još jedna porodica, pošto to je vinarija, dve porodice zajedno i onda ta dva sina iz te dve porodice i ja nastavljamo tradiciju.
Koliki je vaš vinograd?
Trenutno imamo oko 26 hektara. U podrumu je kapacitet oko 90.000 litara i proizvodimo pet vrsta vina.
Koje sorte imate pretežno? Da li ove internacionalne, imate li nešto autohtonih?
Trenutno samo internacionalne imamo, od belih je Sauvignon Blanc i Chardonnay, a od crvenih imamo, od crnih sorti stvari imamo Cabernet Sauvignon i Pinot Noir ili crni Burgundac.
U vašem kraju ima li neka autohtona sorta koja je poznata?
Prokupac možda, ali je vrlo malo trenutno, pošto zasad nema toliko zasada prokupca. Pošto dole još uvijek nema toliko vinarija kao što je, na primjer, u Vojvodini ili oko Fruške Gore.
Jeste li vi razmišljali, pošto je sad sve ide upravo u tom pravcu, da se autohtone sorte nude i u stvari kupci su u potrazi za takvim specifičnim vinima?
Pa da, planiramo u budućnosti da zasadimo neke zasade prokupce ili neke druge autohtone sorte koja bi mogla da uspe na našem području i od toga posle napravimo neko vino.
Ti si tehnolog po struci.
Da.
Znači usmeravao si se baš na
baš,
to.
Baš, da.
Jeste li počeli već sa rezidbom?
Jeste, uveliko traje rezid, pošto je jedan je vinograd u Bujanovcu, drugi u Leskovcu. U Leskovcu vjerojatno su pri kraju već. Nema toliko snega kao što je dole kod nas.
Jel vi proizvodite vrhunska vina? Da li to znači da vaša rezidba je baš...
Da, sve je profesionalno i ono, ima jedno vino je dobilo ovo geografsko poreklo. Vinograd se nalazi u Vrtogorskom vinogorju i onda na osnovu toga smo konkurisali i posle toga je prošlo to i dobili smo geografsko poreklo za DERT, Cabernet Sauvignon i Merlot Coupage.
Kada je Sveti Trifun, to da. Će uskoro, jel izlazite u vinograd?
Da, naravno, dolazi i sveštenik i tu bude mala jedna tradicija, za to baš onako.
Tada isto orezujete?
Da, tada je onako tradicionalno orezivanje.
Sestra je isto uključena, Tamara.
Ja sam diplomirani gastronom i pored ovoga bavim se i gastronomijom, ali uglavnom sam zadužena za marketing u vinariji.
Jel vi idete i u pravcu seoskog turizma?
Da, trenutno imamo u planu, nam je otvaranje degustacione sale kako bi proširili sve to na neki viši nivo da bi mogli da obezbedimo posetiocima da dođu i probaju naša vina, jer ljude generalno zanima jug Srbije i ono što mi imamo da ponudimo, tako da trenutno smo u procesu izgradnje te degustacione sale u okviru podruma, a također planiramo i izgradnju objekta u vinogradu Leskovcu koji će isto biti turističkog tipa.
Znači imate vinograd i u Leskovcu i u Bujanovcu, odnosno to je u selima, u kojim selima?
U Bujanovcu se nalazi u selu Rakovac i tu se nalazi vinarija, a u Leskovcu se nalazi u selo Živkovo.
Kako vi to sve podmirujete, i jednu i drugu vinariju?
Pa vinariju su osnovali moj otac i njegov najbolji drug iz Leskovca, oni se znaju još iz studentskih dana u Skoplju i oni su zajedno to pokrenuli i u Bujanovcu to vodi moj otac i brat, a u Leskovcu njegov prijatelj i njegovi sinovi.
Ali je zajednička.
Da, vinarija je zajednička.
Dobro. A jel vidiš ti budućnost ovog posla do sada? Kako se to pokazalo?
Vidimo, u Srbiji je sve više i više prisutno vinarstvo, vinogradarstvo, sve više ljudi se bavi time. Sad je jako popularan vinski turizam, zatim tu se uključuje gastronomija, uparivanje hrane i vina. Ljudima je to zanimljivo, tako da mislim da smo tek na početku, ali polako ulazimo u celu tu priču, ne samo mi kao vinarija, već i vinarstvo u Srbiji.
Kako vam ide prodaja vina? Bilo je problema dosta kada je počela korona, maltene se vino nije kupovalo uopšte. Kakva je sad situacija?
Pa da, na početku korone je bila jako loša situacija, sad je već, vratili smo se na onaj period kako je bilo pre korone. Uglavnom ljudi kupuju u restorani.
To uglavnom za restorane?
Da, za restorane, ali dolaze ljudi ovako u vinariji, posećuju, kupuju i tako.
Jeste li razmišljali i o izvozu?
Trenutno ne, zato što trenutno prodajemo nekih 30-40% kao grožđe, a ostalo proizvodimo vino drugim vinarijama u Srbiji, pošto čovjek nema kapacitet za sve.
Znači, za sada samo za domaće tržište radite?
Tako je, da.
Želim vam da bude uspešno, vidim, hvala. Vi ste mladi, ambiciozni, bit će nešto od tog posla.
Pa nadamo se da hoće.
Hvala vam.
Hvala vam.
Za razliku od Stošića, koji gaje uglavnom internacionalne sorte grožđa, Zvonko Gvozdanović iz Starog Slankamena, koji pod lozom ima oko 3,5 hektara, čuva tradiciju svoga kraja i sa ponosom ističe da od Slankamenke može da se proizvede odlično vino.
Mi se bavimo vinogradarstvom, odnosno vinarstvom od pamtiveka. I sa majčine i sa očeve strane uvijek su imali vinograde. I tako ja sam 2000 godine, kad su oni onemoćali, to prihvatio i proširio proizvodnju.
Koliko imate pod vinogradima?
Oko 15.000 čokoti.
Proizvodite isključivo vino od toga, jel proizvodite i rakiju?
Ima
ili?
I rakije, malo nešto. Ja radim malo drugojačiju proizvodnju, radim organsku zaštitu, prska samo sa bakrom i sumporom.
To... Jer vam se to i vodi proizvodnja pod organ?
Ne, ja to radim pa radim. Iz dva vrlo jednostavna razloga, zato što je mnogo jeftinije i mnogo bolje. Plus onda u vinu nemate nekih sredstava koje inače jako, jako teško da možete da ih eliminišete. A bakar i sumpor su dozvoljeni u organskoj proizvodnji. I pokazalo mi se super, naročito zbog toga što su sad proizvođači, ajte malo da ih pohvalimo, napravili neke bakrove koji su izuzetno kvalitetni i ne ispire ih kiša tako lako.
Koje sorte sve vi imate u vinogradama, imate li neke i autohtone?
Imam. Imam Slankamenku, imam Matijas, to je prvi klon koji je napravljen u Evropi. Imam ga samo ja, ima ga jedan Mađar u Mađarskoj, Matijas. Dok je ovdje bio, u Vojvodini bila Austro-Ugarska, onda je on to nakalemio, pa po njemu je dobilo ime Matijas.
Ali od toga sad pravite i vino?
Vino pravim, ali je vrlo interesantna sorta, zato što je crven iz crvenog grožđa, fantamuskatnog je mirisa, jer kad god ovdje dok su bili vinogradi i tačkaši, nije bilo Hamburga. Pa je Matijas korišćen, pošto je muskatnog mirisa i ukusa, korišćen za jelo. Nije bilo kardinala, Hamburga i šta ti ga ja znam, nego bile te kraljice, plemenke, slankamenke, Matijas i tako te neke sorte koje, eto ja od toga, evo vidite kako izgleda recimo slankamenka.
To je inače grožđe za jelo.
Ma za jelo i za vino je fantastično.
Baš od čiste slankamenke?
Pa nije baš čista zato što nem ja mnogo slankamenke, imam je što bi rekli ono, pokušavam da je zapatim jer postoji. Imate lisičinu, plodinu i slankamenku. Prava slankamenka je ona slankamenka, rehuljava slankamenka, crna slankamenka. I onda imam tu svoj sistem gajanja, znači ostavljam samo jedan groz pola star, ne više. I to je to.
Nije
to...
Ona inače rađa, fantastično.
Ma rađa ona, Bože zdravlja, rađa baš zapravo. Nije
ali
Lena.
Ne, zato da bi kvalitetnije vino.
Zato što vi recimo sad u Slankamenu imate stvarno kvalitetnih vinarija, na široko poznati. I svega ima samo Slankamenke. Bukvalno nema šta nema, ali nema ono što je naš. I Slankamenka je interesantna zbog toga što bi i mesto se zove Slankamen. Znači Slankamenka je dobila po Slankamenu naziv zato što stari Slankamen je najstarije naseljeno mesto u Vojvodini.
Pa kako vam ide prodaja slankamenka?
Dobro, ja sad to pokušavam da proširim. Stao sam na stanovište da slankamenku ne možete da pijete u Beogradu, morate da dođete kod mene.
Jel imate vi vinariju svoju?
Ne, vinariju imam podrum.
Primate i goste?
Primam, onako nije nešto spektakularno, ali je prirodno, fino, u vinogradu, u voćnjaci.
Pa jel vam dolaze ljudi?
Dolaze.
Jel vi usto nudite i hranu?
Ne. Ne, samo, za sad ne.
Samo degustacija. I vi naravno nudite ono što je za vaš kraj karakteristično, tako kao
I
što...
I normalno plus imam ja i Cabernet, imam i Rajnski, imam i što... Ja recimo imam Krokan, imam Berment od Krokana što ga niko nema. Na zemaljskoj kugli vi danas ne možete nađete Berment od Krokana, a kod mene ima. Krokant je, to je bilo vino od pokojnog Broza i kad se on upokojio, onda su ovi sa Bisernog ostrva to raščemušali i upropastili ga. Ali,
pa
ajte,
dobro, ali Krokan je karakterističan tamo za južne kraje.
Za iz Alžire stiku. To su se dva grofa kladila po imanje, ko će da napravi bolje vino, i ovaj naš je otišao u Alžir i doneo Krokan i odatle potiče Krokan.
Država poslednjih godina podstiče podizanje vinograda i razvoj vinarstva. Zahvaljujući tome, samo prošle godine podignuto je 264 hektara novih vinograda. Profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i vlasnica vinarije Doja Slavica Todić kaže da je za svaki vinograd važno da bude izjednačen, uniforman i da obezbedi stabilne i kvalitetne prinose.
Takođe, od jednog vinograda se očekuje da bude dugovečan i naravno ekonomičan, znači da je tako dizajniran da može da se koristi u visokom stepenu mehanizacija i da za relativno kratko vreme mogu da se obave potrebne operacije i sa što manje utroška ljudskog rada. E sad je pitanje kako doći do takvih zasada, znači dugovečnih, ujednačenih, stabilnog roda, dobrog kvaliteta i ekonomičnih zasada. Kao prvo, mora da postoji jedan dobro osmišljen projekat podizanja vinograda. Postoje neki određeni koraci u vinogradarstvu kada se podiže vinograd. Te korake slede svi vinogradari širom sveta. Ali do kakvih će se rešenja doći, tu nema univerzalne priče, već praktično stručnost projektanta je da uskladi elemente projekta sa sortom i sa područjem, znači sa specifičnim podnebljem gde podižemo vinograda. I zato kažemo da je praktično svaki vinograd unikatna priča, priča za sebe, nema dva ista vinograda. Druga stvar koja je jako važna, to je da raspolažemo kvalitetnim, bezvirusnim, klonskim sadnim materijalom. Ako nemamo takav materijal na raspolaganju, onda sve one stavke koje sam pomenula, a koje odlikuju jedan kvalitetan vinograd, ne mogu se ispuniti. Još jedna važna stvar u celoj priči je da se mora imati kvalitetan menadžment u vinogradu, dobro održavanje vinograda i kvalitetna radna snaga. I novac, naravno, kao bitna stavka za formiranje i za dizajniranje tih kvalitetnih vinograda. Ono što je evidentno da je u poslednje dve decenije najveći napredak ostvaren u vinarskom delu i u pogledu opreme, kvaliteta vina i kvaliteta stručnjaka, da se mnogo manje odmaklo, ali se opet nešto pomera i dešava u vinogradarskoj proizvodnji, ali da rasadničarska proizvodnja stoji u mestu. Ne ide u korak i ne može da prati razvoj vinogradarstva i vinarstva u Srbiji.
Na isti način razmišlja i profesor Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu Marko Malićanin.
Osnova u podizanju vinograda je kvalitetan kalen. Osnova u podizanju vinograda je da se uradi analiza zemljišta, da se stekne slika o terenu, ekspoziciji, gde mi podižemo taj vinograd, da se kontaktira stručnjak, da se angažuje stručna radna snaga, menadžment u vinogradu, upravo da mi opredelimo šta je adekvatna podloga, kakva je sorta pogodna za gajanje na datoj lokaciji, da sve aspekte uzmemo u obzir i da pristupimo sadnji vinograda, jer prvenstveno sadnja vinograda nije kratkoročan posao. Vinograd je investicija koja treba da otplaćuje sebe i koja treba da bude ekonomična i rentabilna u narednih 30, 40, pa čak i 50 godina ukoliko se radi na kvalitetan način. Nije ni jeftino podići vinograd, cena podizanja vinograda po hektaru, sad je neki 20.000 eura.
Oni koji se odluče za podizanje novih vinograda od ove godine mogu da računaju na podsticaje od 80%, a prvi javni poziv trebalo bi da bude raspisan u martu, kaže Slobodan Nikolovski iz Uprave za agrarna plaćanja i dodaje da se očekuju i podsticaji za razvoj vinarstva.
Upravo se priprema novi javni poziv za subvencije, znači Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja. 60% podsticaja će biti, 40 miliona na predračun. Od tih 40 miliona, 30 miliona će biti za izgradnju objekata, a 10 miliona za opremanje. 2020. godine bio javni poziv, bilo je 89 zahteva, od toga je isplaćeno 750 miliona subvencija.
Prema podacima iz vinogradarskog registra u Srbiji je pod vinovom lozom 6.951 hektar. Procenjuje se međutim da su površine pod vinogradima daleko veće, ali nisu unete u registar. Na kraju emisije Nedeljom za selo i informacija da je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Cilj konkursa je unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima s provođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. Za te namene izdvojeno je 20 miliona dinara, a odobreni projekti bit će finansirani sa najviše 1 milion dinara u bruto iznosu. Prijave mogu da se podnose do 28. februara, a tekst javnog poziva i prateća dokumentacija mogu da se preuzmu na internet stranici Ministarstva poljoprivrede. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, tonmajstor Nikola Trikoš i urednik i voditelj Davor Katešić. Prijatan dan i svako dobro.